tu amabibus in Christo gentibus revelasti, custodiva per la misericordia tue, ut ecclesia tua tot orbe diffusa, stabili fide in confessione tu in dominis persevere. Pere undem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Thank you.